سيارة أضعت القاد وثير. سلام قرمات دنيجلر بوغن كمان وان ميرن جيلن يغر مارتن جزي كابري يبتانن دوشر مغني حبرلار ونالغو هيم قوديتن فراغرامالار مزي دنماعات شعريار وذر بلين قرم ساقدن ميخم حبرلار لين تنشوالن ميكروفون ونال اللام را ترخيل.
Assalomu alaykum hurmatli dinlayichilar, boshda xabarlarim qayitqacha mazmuni bilan tanishib oling. Turkmaniston 489 kilogramm nisha moddasini o'da yoqdi. Tajikistonning Suvdiyga geçen yilki terror hujumi bo'yicha 53 odamga turmat ustunligini berdi. Azerbayjon bilan Turkiya Trans-Anadolu gaz proyekti bo'yicha alaqalarga qo'l chekdilar. Birleşen Ştanatlar Yemen'in prezidentine bu yurtta sağlığını becertmeye ve ruhsat verecektiğini aydıyar. Bağdat'taki partlamada adından 5 adam öldü. Энди шо бейле хабарларын доолурак мазмун менен таанышып болуң. Түркмөнстандын канун борож органдары тарапынан эле талынан 489 килограмм мечөрүнө акын эше маддаты кечен шенбе күнү Ашгабаттын этегинин акы катамды жүлгөтүнө оодо якылды. Түркмөнстандын ру интернет газетинин жазмагына көрө эше маддаларын якмак чаресине Түркмөнстандын ресмийлери менен бирликте БМГнын эше ва жанайчылыгы каршы көрүш боюнча управлениясынын ве кабырдашар юрт дипломатик өкилханаларынын өкилдери да катнашыптырлар. Юн ресмий хабар чечмелерине бу эше маддаларынын анык нахили операцияларда эле салынаны барыда маалымат берилмейер. Шун Тажикстанның Соғыт ғылайетінің Соғыды 53 адамы кечен илің сентябрында амала ашырылан террор хүчім білен бағалашықлы күнел тапты. Кечен илің 3-ші сентябрында жанынның әшербір хүчімчі үсті партлайжы маддалы машини Хожан шәхірінің құрамасылықлы женайеті қаршы көріш ойыншы едарасының жайыны түстіріп партладыпты. Шул вақада 2 полиси ішкәрі ой 2 ерлі ашай жүліп 28 адам яраланыпты. Тажикстанның Соғыды шуын бұ іште айпланиянлардан 5-сіне өмірлік түрмет ұстауылуына бейлікі 48 адам молта 8 yıl bilen 30 yılın aralığına dürlü mühletle öntürme tutsağılığına hüküm etdi. Soğut ilayetinin soğudu tutsağılığı hüküm edilen bu 53 adamdan 43'ünün kanun tarafından qadagan edilen Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzalardığını aydiyar. Şun Azerbaycan bilen Türkiye, Azerbaycan'ın gazını Türkiye ve Avrupa aktırmaklığı gözününe tutuyan gaz proyekti boyunca öylara konsorsum dörütmek varadaki memoranduma gol çektiler. Hususan Ankara'da geçen iki taraflayın gepleşiklerden son bu varadaki öylara düşünüşmeklük memorandumuna Türkiye bilen Azerbaycan'ın energetika ministerleri gol koydular. Bu gurrun edilen Trans-Anadolu gaz proyekti Azerbaycan'ın gazını Şadeniz gaz yatağından Türkiye sonra da Avrupa Birleşiği'nin yurtlarına yetirmekliği gözününe tutuyar.
Азатлык радиосы. Хабарлар.
Шун Бирлешен Штаттардын hükümeti Йеменин президенти Али Абдулла Салихин диңе канунун чектерине өз саглыгына бежертмек үчүн Бирлешен Штаттарга көй берилип билинжектигине маалым этти. Бирлешен Штаттардын hükümeti ресмилеринин маалыматына көрө, Йеменин президенти кечен хепте бу арадагы хайш менен Бирлешен Штаттардын Йемендеги илчанатына жүз тутуптур. Бу аканын фонунда болсо, şu кечен шенбе күнү президент Али Абдулла Салихин хопулук күчлөрү юрдун пайтагында 9 саны протестчини атып өлтүрдүлөр. Протестчилер соңку 1 жылдын давамында кечирилген демонстрациялар вақтында өлдірілен парахат яшайшыларын өлімі үшін президент Али Абдулла Салихин женайетші вапиярчілігіні чекілмегіні талап едерлер. Шуна раң пайтақты Бағдатта ічері ішлер министерлігінің бинатының өңінің ішіне бомба ерлестірілен бір машин партладыланына адынан 5 адам өлді. Өлімлерден 4-сінің полиция ішерлердікләрі хабар берілер. Маалымат көрө, бу күчтүү партламада адынан 32 адам яраланыптыр. Бу аканын үң яны кечен хептенин пенсенбе күнү Багдадын территориясында амала ашырылган 10дан көбүрөөк партламада жеми 60дан көбүрөөк адам өлүптү. Бу акалар шайлар тарапынан дорондурулган Ирагын hükümeti менен сүннү күчлөрүнүн арасында саясий даавалардын күчлөнүн күндөрүнө кабат келди. Өтен ағышам Орсетін Астрахан шәхерінің әкі бір заводтың нәвелді адамдар бағаты 5,7 миллион долларлық платин құйымларына ұғырладылар. Орсетін орған ішгәрлері бұ ақады әлдері сапаншылы бір нәчі ұғырының кейжекі іш сменесі бағытынна заводы ғиріп ішгәрлері сапаншыларыны шенеп, тақмейнан 40 төгірігі Platin kuyumunu alıp gidenliklerine aydiyarlar. Oların sözlerine göre, uğurlanan gammat vaka platin kuyumlarının umumi agramı 150 kilogramı olay. Organ işgərləri hədir kıvayt bu uğurları elə salmaq qoyunca Astrakhan oblastında güldüq işlərinin alınıp barlayanlığını məlum etdilər. Сириянын оппозицион активисттери şu gün Yugurdun Homs şäherinde howpsuzlyk güýçlerinin adından 13 sany protestçini atyp öldürildiklerini habar berdiler. Bu wakanyň fonunda şu gün Arap Ligasyndan 50 sany gödökçüýünin Siriýa barmagyna hemde protestçilere garşy güýjünülmegi bilen baglanşykly wakalar boýunça derňe geçirmegine garaşylýar. Ýöne Siriýanyň hökümeti synçylaryň bu toparynyň Yugurda baranlygy ýa barmanlygy barada häzirlikçe hiç ýeli resmi maglumat ýaýratmady. Birleşmiş Milletler Guruması sonki 9 aya gulay wagtyary Siriýada dowam edýän protest çykyşlarynyň barşynda jemi 5000den gowrak adamyň öldürilendigini aýdýar. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, dikkatiňizi ýetiren Allah'a emanet rahim. Bizi de peşlerimize dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.